Hola, ¿qué tal? Saudos desde o estudio de Radio Filispín, a emisora libre comunitaria da Terra de Trasancos que transmite desde Ferrol. Desde aquí grábase a versión radiofónica de Ábrete de Orellas, a cargo de quien che fala, Pepe Cuña. Saudos orelludos. Nesta edición especial de Aberto de Orellas imos a falar do ska, do rocksteady, dos comezos do reggae, así que imos transportarnos a ta illa de Xamaica, alá, polos anos 50. O ska se agromou a finais dos anos 50 e popularizouse na primeira metade dos 60, pero tiña antecesores, claro, na illa de Jamaica, todavía daquela en mans do Imperio Británico, todavía era unha colonia británica, pois tiña os seus antecedentes, había músicas antes, se escoitaban outras músicas tamén. Neste caso, imos ata comezos de século. Nos anos 10 aproximadamente, a música popular en Xamaica era o mento. Tivo a súa orixe no mento e no calipso principalmente. O que acabamos de escoitar é a primeira grabación da que se ten constancia de calipso. Era o tema Mango Vert, que se grabou en Nova York por un combo de Trinidad e Tobago, que foi onde naceu o calipso. Eran Lovis String Band. Logo, anos máis tarde, pois se faría máis popular o calipso, con pezas como esa famosísima Ron e Coca-Cola que coñecemos na versión das Andrew Sisters dos anos 40 e pico. Pois aí estaba unha das orixes do ska, o calipso. E a outra era o mento. O mento, pois, tivo o seu momento de apoxeo, de auxe, nos anos 50, grazas a artistas como Stanley Mota ou Ken Curry. O mento tiña elementos musicais traídos dos escravos de África e se combinaban coas influencias europeas, así lle gustaba un pouco máis aos terratenentes brancos. Vamos a escoitar un exemplo dese calvis, dese mento que era popular en Xamaica nos anos 50. Lord Levy and the Jamaican Calypsonians. Esta canción chamábase Mama No Want No Rice No Be, un exemplo de segmento que triunfaba na illa de Xamaica nos anos 50. Os habitantes de Kingston, a capital de Xamaica, moitos deles chegados do rural, bailaban nas prazas. Ali bailaban o mento, calipso e tamén o rhythm and blues e o jazz que chegaba dos Estados Unidos. Chegaba a través dos chamados sound systems. En ese se pinchaba jazz ou rhythm and blues. Os sound systems eran unos elementos incluso bastante precarios, nos que uns altofalantes inmensos eran mesmo atados nunhas camionetas e soaban nas prazas. Ali era onde se montaba a festa para centos, para miles de persoas. Había dos sound systems principais ali en Kingston, que eran o Trojan de Duke Reid, que logo crearía o selo Treasure Isle, e o de Sir Coxon Downbeat de Clement Coxon Dodd, que logo crearía un selo tamén, o Studio One. En 1954 xa se crearía o primeiro selo musical en Xamaica. Heroímos a escoitar a que se considera primeira grabación de música xamaicana moderna. 1956, Theophilus Beckford, aquí producido polo mencionado Clement Dodd, e atentos, que estaba tamén Clute Johnson no contrabaixo e Ralph Alfonso nos ventos. Easy Snapping, Theophilus Beckford, 1956. Beckford, unha peza de 1956 que logo sería reeditada no Reino Unido en 1960. Falábamos dos Sound Systems dos anos 50. Ali acudían a xente nova coas súas mellores galas. A verdade é que non había moitos follóns, a xente o que quería era bailar. Eran unha fonte de ingresos para a comunidade, eran auténticas festas a que se montaban ali. E xa incluso había DJs picadiscos moi populares como os mencionados Clement Coxon Dodd, Arthur Duke Reid, que serían nomes importantísimos na historia da música popular xamaicana. Outro deles foi Prince Buster, que era o nome de guerra de Cecil Campbell. E precisamente Prince Buster, que toque logo escoitaremos algún tema propio, pois foi o produtor dunha das dos primeiros éxitos, probablemente do primeiro ska considerado como tal. Xa sabedes que sempre que se fala das orixes e máis en épocas no que a documentación estaba pois menos verificada, podíamos decir, pois sempre é motivo de disputa, non? Pois en 1958 os Folkes Brothers, producidos como dicía por Prince Buster, coa percusión de Count Ossie, xa bastantes músicos xamaicanos que logo formarán parte de prácticamente todas as grabacións. Había unha gran demanda de grabacións para o baile, e tamén dos Scatalites, que foi probablemente a banda instrumental máis famosa da historia de Xamaica. Imos a escoitar eses Folkes Brothers en unha peza de 1958, o Carolina. Carolina, unha peza fundamental para entender a historia do ska, do reggae, da música xamaicana. John, Mico e Junior Folkes, coñecidos como Folkes Brothers, a canción O Carolina que producía Prince Buster. Antes, cando falaba de Prince Buster, bueno, de Cecil Campbell, tamén estaba Coxon Dodd e Arthur Duke Reid. Como estades a observar neste programa dedicado de Abrito de Orellas, dedicado ao ska e aos comezos do reggae, pois non imos entrar en cuestións técnicas, sino que a base de escoitar cancións e apuntar un par de datos históricos e contextuais, pois imos facernos unha idea de como se iba creando ese estilo ska. Moi típico era dese sound systems o desexo de bailar, a pura diversión, co cal as pezas instrumentais predominaban sobre as pezas con letras, sobre as pezas vocais, e había esa influencia do jazz que se escoitaba nos sound systems, esa influencia estadounidense que logo tamén tería continuidade coa influencia do soul e o rhythm and blues. Imos poñer un exemplo bastante claro de como os solos de ska, os desarrollos instrumentais, se mesturaban en pezas para bailar, como esta do grupo de Duke Reid, What Makes Honey, the Duke Reid Group. Seguimos en Abrito de Orellas falando do nacemento, da evolución do ska. Foi probablemente a primeira música xamaicana que non se limitou a copiar o estilo dos Estados Unidos, e como vedes se caracteriza moito pola súa vertente de baile, os temas instrumentais, sobre todo nestes comezos, predominaban sobre os temas vogais. Era un período tamén moi importante na historia de Xamaica, porque o 6 de agosto de 1962 se declararía a independencia. Imos escoitar unha canción dos artistas importantísimos, moi prolífico na grabación deses primeiros anos do ska. Como veredes, as letras pois non tiñan un contido político moi, moi destacado ni social. Animaban a diversión e falaban de relacións de parella. Non sabes, de Rick Morgan. Aí estaba Derrick Morgan, un dos cantantes máis prolíficos nesta primeira fornada do ska, os comezos dos 60, o early ska, o ska temperá. Derrick Morgan tamén tivo unha peza que tivo un simbolismo especial, porque, como dicía antes, estábamos en momentos da independencia de Xamaica, entón unha canción optimista que animaba, que levantaba o ánimo dos xamaicanos, esta Forward March.
Forward March! Gather together, be brothers and sisters, we're independent. Join hands to hands, children, started to dance, we're independent. Won't be sudden. Still with you because you're
Irmáns e irmás, unámonos, somos independentes. Chegou o tempo de ter a nosa diversión. Así cantaba Derrick Morgan en 1962, en este, bueno, 1964. Aquí hai diferentes datas nas cancións, porque, como vos dicía antes, tamén se editarían en Inglaterra. Se había demanda de música en Kingston, na capital de Xamaica, pola xente que emigraba á capital desde as zonas rurais, tamén a xente xamaicana que vivía ou que emigrou ao Reino Unido, pois tamén demandaba cancións. De feito, así se crearon selos como Blue Beat, que tamén para moita xente é unha forma de denominar estes primeiros pasos do reggae. Entón hai discrepancias moitas veces nas datas, se na data que se editou en Xamaica, se na data que se editou no Reino Unido. O gran rival de Derrick Morgan en canto a popularidade nestes primeiros anos do ska era o mencionado anteriormente Prince Buster, e unha das súas cancións máis populares, sobre todo décadas despois, porque daría o nome a unha banda de finais dos 70 e os 80 no Reino Unido, desas bandas que saían do chamado Two-Tone, ou ese segundo movimento de ska, a reivindicación de ska por grupos de blancos e negros no Reino Unido a finais dos 70. A canción Madness de Prince Buster non podía faltar neste especial de Ábrete de Orellas.
Madness, 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 we call it madness. It's plain to see that is what they mean to me. Madness, madness, I call it madness. Madness, 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 we call it madness. I'm about to explain that someone is using his brain. Madness, madness, we call it madness.
Buster, y esta canción Madness, que daría nome a esa tremenda banda británica de pop y ska. Seguimos, e agora un cantante que non naceu en Xamaica, que naceu en Cuba, que chamaba Lorenzo Aitken, e que marchou para Xamaica aos 11 anos e pouco despois empezaría a cantar calipso para os turistas. Marchou para, aparte de facer unhas primeiras grabacións de ska en 1958, principalmente Little Sheila, marchou para Inglaterra en los años 60. Ali fue considerado pues un dos mayores representantes de la música xamaicana y un dos nomes imprescindibles cuando falamos de ska, rocksteady y de reggae. En 1960 se levaba, marchó, como decía, para Inglaterra, y en 1963 volveu por un verán a Xamaica e registrou unhas grabacións que levou consigo, e non quería que ninguén as distribuíse, unhas grabacións que fixo nada menos que cos Skatalites, unha superbanda con músicos de alí, da illa. Eses músicos que estaban presentes en casi todas as grabacións: Joey Brevet, que estaba no baixo, Baba Brooks na trompeta, Lester no saxo alto, no saxo tenor Tommy McCook, Gladys Anderson nos teclados, na voz Laurel Aiken cos Skatalites, esta maravillosa canción que grabaron en 1963, Hometown, o meu fogar, Laurel Aiken and the Skatalites.
Oh, well, I'm going back to my hometown. Oh, well, I'm going back to my hometown. I'm going back to my hometown. I'm tired of messing around.
Imos quedando con nomes, imos quedando en como esa mestura de estilos pues acaba consolidándose como o ska que hoxe coñecemos. E de feito, se estades familiarizadas co ska hoxe en día, pues entendedes con todo esta mejunje, con todo este melange de estilos, por que o ska ten tantas variantes. Hai o ska jazz, o ska reggae, o ska punk. En definitiva, casaba con moitos estilos. Hubo número un en 1964, número un en Inglaterra e número dos nos Estados Unidos. Tratábase dunha versión, porque como comentaba antes, os sound systems cos que se montaban as festas nas prazas e nos grandes salóns en Kingston e Xamaica, pois escoitaba música estadounidense, se escoitaba soul e rhythm and blues. Unha canción de 1957-58 que se chamaba, estaba grabada en 1956, perdón, se chamaba My Boy Lollipop e fora grabada pola cantante Marvin Gaye en 1956. Tivo unha versión dunha xamaicana que foi levada a Londres por Clive Blackwell como clave na creación do reggae, na popularización do reggae, máis ben, porque foi o creador de Island Records e o que levou a Bob Marley and the Wailers ao mercado internacional. Chris Blackwell levouse a Millie Small a Inglaterra e ali lle fixo pois un intenso curso de danza e dicción e gravou o seu cuarto disco, que foi unha versión do tema que mencionaba antes, My Boy Lollipop, e que arrasou en vendas e hoxe en día segue sendo un clásico. My Boy Lollipop, Millie Small. Small, arrasando nas listas en 1964 con esa versión do clásico do Rhythm and Blues My Boy Lollipop. Seguimos con cantantes noviños daquela todavía, un nome imprescindible na música xamaicana, evidentemente o de Jimmy Cliff. Pois Jimmy Cliff tamén tiña unha canción así bastante inocente, chamábase Miss Jamaica.
Blue, believe me, I love you. Let's not be apart, 'cause of the rose of my heart and a sweet rose, you are my queen. You're my Miss Jamaica, my Miss Jamaica. You're my Miss Jamaica, I'm crowning you myself. Although you may not have such a fabulous shape to suit the rest of the world, but you do suit me, and that's all I want to know. I need not know nothing more. You're my Miss Jamaica, my Miss Jamaica. You're my Miss Jamaica, I'm crowning you myself. Shape suit the rest of the world, but you do suit me, and that's all I want to know. I need not know nothing more. You're my Miss Jamaica, my Miss Jamaica. You're my Miss Jamaica, I'm crowning you myself, 'cause you're my Miss Jamaica. Miss Jamaica, Miss Jamaica.
un novísimo Jimmy Cliff, que luego sería importantísimo en los primeros años 70 en la popularización del reggae con esa película fantástica The Harder They Come, donde él hacía de actor. La banda sonora fue una auténtica revolución en no Reino Unido, porque era un repaso a muchísimas de las grandes canciones que salieron de Jamaica en los primeros años del reggae, del rocksteady. Luego escucharemos a un artista que aparecía en esa banda sonora, The Harder They Come. Pasamos, estábamos hablando de la influencia del soul. O soul a mediados dos 60 también tuvo una versión más ralentizada, y eso tuvo a su influencia no ska o ska, ese ritmo tan bailable, pues también precisó, o público demandaba también unas pezas un poquillo más suaves, más melosas. Y aquí es donde salió una canción firmada por otro dos grandísimos cantantes. Como vedes, dos músicos moito non podo dicir, porque simplemente escoitar as cancións podes facervos unha idea dos fantásticos músicos que había en Xamaica, o rápido que grababan, a grande producción, todos os matices que lles daban as cancións. Alton Ellis, un dos grandes, Alton Ellis and the Flames, en 1966 titulaba unha canción que lle deu denominación a ese ska que se ralentizaba, a ese rock steady. Alton Ellis and his Flames.
Better get ready, come to rock steady. You got to do this new dance, hope you are ready. You got to do it just like Uncle Freddy. If you don't know, shake your head, rock your body line, shake your shoulders, everything in time, then sing. Oh, 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 oh. You got to shake your shoulders. Better get ready, just to do rock steady.
Rocksteady, Alton Ellis. Rocksteady, pues viña desa necesidade dunha necesidade de tranquilizar esas sesións de baile máis brutas, e os músicos lles gustaba o jazz e o swing, así que conseguiron este estilo máis relaxado. Que pasaba con eso de tranquilizar as sesións de baile? Pois que apareceron os Rude Boys, uns rapaces novos de orixe humilde, desarraigados, durante o período da independencia de Xamaica, que tiveron moitas cancións nas que se falaba deles, Rude Boy Gone Jail, de Desmond Dekker e moitas máis. E de feito había unha figura nas salas de baile, nos dance halls, que era o Dance Crusher, o revienta bailes. Pois aquí o mesmo Alton Ellis que acabamos de escoitar lle se adecaba unha canción, o Dance Crusher. Quita esa navalla, non vayas con navalla, tómate a vida de outra forma e déxanos bailar, non te cargues o baile. Dance Crusher, Alton Ellis. Alton Ellis e os seus Flames dicindolle aos Rude Boys que se comportaran mellor, que non se encargaran os bailes. Seguimos escoitando, que nos queda xa pouco tempo neste especial de Ábrete Orellas, outros nomes imprescindibles dos comezos do ska: Desmond Dekker and the Aces.
Shoot my wheel,
I shan't get home.
Them a loot, them a shoot, them a wear.
I shall not get down.
Good by the pan for beer,
shall not get down.
Good by a farm of the town.
I shall not get down.
But if it comes down,
I shall not get down.
So just get along.
O-O-7, 007, Shantytown, Desmond Dekker, otro de los grandes reivindicados, sobre todo años después, una década después, desde Inglaterra. Desmond Dekker fue todo un número uno con esa archiconocida Israelites. Y como falaba de influencia do soul, os grupos de soul vocales también tuvieron o seu reflexo no reggae, no ska, en o rocksteady. The Paragons son un ejemplo de armonías vocales y esta pieza archiconocida. The tide is high, a marea está alta. A marea está alta, un ejemplo clarísimo de grandes grupos vocales jamaicanos, de Paragons, 1967. Esa 1968 nace un estilo nuevo que merecería más capítulos, una canción que lle puede dar o título, este Do the Reggae, a cargo do grandísimo Toots and the Maytals, outro dos nomes imprescindibles, e que nos serve para despedir esta edición especial de Ábrete Orellas. Do the Reggae, Toots and the Maytals.
I want to do the